Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesignoroi, en la 331 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, la 6 de maio 2014, bonvenigas vin Gabi, Barbara,
Milada, kaj Kristina.
Ni proponas komence aktualaĵojn kaj sciencan bultenon hodiaŭ. Conforme alla annonzo, vi trovo scrome la duan parton della romano de Henrik Sienkiewicz Fovalis en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof. Bonvolo osculti comence actualajoin.
La generala NATO-secretario alvocis la europain membroin de la pacto grandigi la defendo rimedoin. En interviuo por la dimancia eldono de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Anders Fogh Rasmussen constatis che la eventoi en Ukrainio devas roli por Europo kiel alarmo signalo. Li alvokis la europain NATO statoin renversigi la tendenzon de daura malgrandigado de la elspezoi por la defendo. En la lastaj tagoj iuj eŭropaj landoj reduktis siajn defendbuĝetojn je 40%. Samtempe Rusio grandigis ilin je 1/3. Laŭ Rasmussen, la enkorpigo de Krimeo estis turnopunkto en la eŭropa historio, kaj Rusio kondukas nun prefere kiel kontraŭulo ol kiel partnero. La alianzo devas je tio reagi, kvankam ne temas pri militistaj solvoj. Samtempe la generala sekretario de la pakto avertis Moskvon kontraŭ provokado de la NATO-aj ŝtatoj membroj. Lia opinie Rusio ne havu eĉ etajn iluziojn, ke atako kontraŭ unu el la landoj de la pakto estos komprenita kiel samsignifa kun la atako contrau la tutan alianzon. Inter la quina cae la 11 de maio en Varsovio ocasos tagoi de la pola cavalerio. La varsovianoi havos la ocason admiri rivaladoin pri la uso de lanzo cae sabro, rigardi filmoin cae rencontigi cun expertoi pri la antaŭmilita cavalerio. Hodiaŭ tiu ĉi formacio plenumas sole reprezentajn funkciojn kaj konsistas el volontuloj. Pluraj en Pollando kavaleriaj societoj, plej ofte en interkonsento de la lastaj vivantaj veteranoj de la antaŭmilitaj kavaleriaj regimentoj, alprenas iliajn kolorojn kaj taksas sin heredantoj de la regimentaj tradicioj. La tagoj estos krome la okazo konatiĝi kun la historio de la pola kavalerio pere de filmoj kaj prelegoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
En Pollando estas 1,35 milionoj da personoj dungitaj baze de la civila leĝa kontrakto, rilate kiun ne validas la preskriboj de la laborkodo. Kiel informis Gazeta Wyborcza, ciu dua persono laboranta lau citiui condicioi pensas pri laborŝanĝo. Citiui laborantoi enspezas monate je circa 600 zlotoi mal pli ol etate dungitai laborantoi. Ec 38% de ili deklaras, ke ili entute enspezas monate malpli ol 1,2 000 zlotojn, tio estas malpli ol estas difinita minimuma salajro. Kompare al personoj laborantaj laŭ etate, ili malpli ofte uzas forpermesojn liberan tempon pasigante ĉe komputilo. Tiuj rezultoj kreiĝis baze de la esploroj inter pli ol 15 000 enlaborigitoj. Personoj dungitaj baze de civila leĝa kontrakto konsistigis 7% de tiu ĉi grupo. Temis pri pli ol 1 000 personoj.
Parolas Varsovio. Lau esploroi de la sciencistoi el la Franca Scienza Academio kai landa chas centro, la climat varmigio causas amasan formortadon de caprooloi. La rimarkita varmigio egala al 1 grado en la dauro de jarcento causis ke sur la teritorio de Francio multae specioi de flauro kai fauno sukcese adaptigis. Tamen ne junai caprooloi. Printempo venas nun pli frue ol en la antaŭaj jaroj, kaj se plantoj en specifa maniero adaptiĝas al tiuj kalendaraj ŝanĝoj, kelkaj animalaj specioj ne. Sekve maturaj kaprioloj naskas antaŭdate idojn, kaj ili estas signife malpli fortaj kaj malpli rezistaj je tio, kio okazas en la atmosfero. Estis konstatite, ke en Francio dum la lastaj 30 jaroj kaprioloj naskas idojn pli malpli 2 semajnojn antaŭdate. En la 1970 jaro en Francio estis sukcese inaŭgurita kampanjo, kies celo estis grandigi la populacion de kaprioloj kaj cervoj. Ilia nombro de 200 000 bestoj dekobliĝis. Nun francaj sciencistoj denove alarmas, ke novnaskitaj kaprioloj vivas signife malpli longe, kaj tial estas ĉiam malpli da ili. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. En nia hodiaŭa Esperanto-elsendo akompanis nin la ensemblo de la Varsovia Politekniko kaj ĝia kanzono pri la Varsovia folkloro. Kaj nun ni invitas vin por la literatura segmento de nia hodiaŭa programo. Thank you.
Henrik Sienkiewicz quo vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la dua parto de la unua capitro. Sed en tiu ci momento en iris epilatores, quiui occupiris pri Petronius, cae Marcus, forgetinte la tunicon, en iris en banuion cun mes varma aquo, car Petronius invitis lin al bano. Ha, mi ec ne demandas, ču via amo estas reciproca, rediris Petronius, rigardante la junan, quasau sculptitan el marmoro corpon de Vinicius. Se Lisipo estus vin vidinta, vi ornamus nun la pordegon al Palatino, ciel statuo de Heruclo ene ties junezzo. La iuna viro ridetis contente, cae comencis subacfigiadi en la banuio, el plaudante abunde cetio la varmetan aquon sur la mosaicon, presentantan Heron en la momento, ciam si petas dormon pri endormigo de Zeuso. Petronius observis lin per contenta rigardo de artisto. Sed, ciam li finis, cae confidis in lauvice alla epilatores, eniris legisto cun bronza scatolo sur la ventro, cae paperei rulagioi en la scatolo. «Ciu vi volas ausculti?» demandis Petronius. «Se, gi estas via verco, volonte», respondis Vinicius. «Sed, se ne, mi preferas interparoli. Poetoi nun captas homoin ace ciui stratanguloi. Prave, oni povas preterpasi neniun basilicon, neniun baneion, neniun bibliotecon au libro vendeion, ne egvidante poeton gestantan kiel simio. Ciam Agrippa venis citien el oriento, li credis che tio estas frenezuloi. Sed tia estas la nuna tempo. La Cesaro vercas versajoin, do ciui lin imitas. Oni nur ne raitas verci versajoin pli bonain ol la Cesaro, cae protio miom timas pri Lucanus. Sed mi vercas prose, cae regalas per mia proso nec min mem, nec aliein. Tio cion la legisto estis legonto, estes la condiciloi de la compatinda Fabricius Veiento. Cial compatinda? Cer oni diris al li, che li imitu Odisseon, che ne revenu alla heima soilogis nova decido. Tiu Odisseado estos por li tion pli facile, che li aesino ne estas, Penelopo. Mi nur bezonas diri al vi, che tiu ago estis malsaja. Sed, citie neniu consideras aferoin alie ol suprage. Gi estas suffice misera cae enuiga libro cium oni comencis pasie legi nur tiam, ciam l'autore estis exilita. Nun oni audas de ciumi flancoi scandala, scandala. Tei povas esti, che quelcaen historioin veiento elpensis. Sed mi, ciu conas la urbon, mi, ciu conas niaen patres cae niaen virinoin, certigas vin, che cio tio estas pli pala ol la realezzo. Malgrau tio ciu nun serchas en la libro sin mem, cun timo, cae conatoin cun plesuro. En la libreio de Avirinus, cent scribistoi laudicte transcribas la libron, e gia successo estas certa. Cun estas en gi viei aferetoi? Estas. Sed l'autoro maltrafis, char mi estas samtempe pli malbona cae mal pli vulgara ol li min presentis. Vidu, niam de longe perdis la senton de tio, cio estas nobla au mal nobla, cae al mi mem shainas, che dirante la veron, tiu ci diferenzo ne existas, quancam Seneca, Musonius, cae Trasas, pretendas, che ili gin vidas. Sed al mi estas egale. Je Heruclo, mi diras, cio mi pensas. Sed mi conservas tion ci superecon, che mi stias, cio estas malbela, cae cio estes bela. Cae tion exemple nia cupro barba poeto, veturigisto, cantisto, dancisto, cae histrio ne comprenas. Mi compatas tamen Fabriciuson. Li estis bona camarado. Pereigis lin lia ambizio. Ciu lin suspectis. Neniu bonestis, sed li mem ne povis alteni kaj ĉiu flanken en sekreto disbabilis la aferon. Ĉu vi aŭdis la historion de Rufinus? Ne. Ni do transiru en la frigidarium, kie ni senvarmiĝos, kaj kie mi ĝin rakontos al vi. Ili transiris en la frigidarium, kie en la mezo ŝprutis fontano, kolorigita pale roze, kaj disportanta la aromon de violoj. Tie, sidiĝinte en niĉoj kovritaj per silko, ili komencis senvarmiĝi. Dum momento regis silento. Vinicius dum certa tempo medite rigardis bronzan faunon, kiu flexinte nymfon trans sian ŝultron, avide serĉis per la buŝo ŝian buŝon. Poste li diris: "Tiu ĉi estas prava. Jen kio estas la plej bona en la vivo." Pli malpli, sed krom tio vi amas militon, kiun mi ne ŝatas, ĉar en tendoj la ungoj fendiĝas kaj ĉesas esti rozkoloraj, cetere. Ciu havas sien placuin. La cuprobarba amas canton, precipe sien propran, cae la maliuna Scaurus sian corintan vason, ciu nocte staras apud lia lito, cae ciun li kisas, se li ne povas dormi. Li forcisis iam gien randoin. Diru al mi, ciu vi verkas versajoin? Ne, mi neniam cunmetis tutan hexametron. Ciu vi ludas liuton cae cantas? Ne. Ĉu vi ĉevalveturas? Mi partoprenis siatempe vedveturojn en Antiokio, sed sen sukceso. Do mi estas tute trankvila pri vi. Kaj al kiu partio de la hipodromo vi apartenas? Al la verduloj. Do mi estas tute trankvila, tiom pli ke vi posedas verdire grandan havaĵon, sed ne estas tiel riĉa kiel Pallas aŭ Seneca. Cer vidu, nun bone estas ce ni verci versajoin, canti ce liuto, declami, cae vedveturi en circo, sed ancora pli bone, cae precipe pli sentangere, estas ne verci versajoin, ne ludi, ne canti, cae ne vedveturi en circo, cae pli bone estas sci admiri se tion faras la cuprobarba. Vi estas bela knabo, do cio, cio povas vin minaci, estas eble, ke Popea enamidos je vi. Sed si estas tro sperta pro tio. Amon si giuis suffice, ce la du unuai edzoi, cae ce la tria si aspiras ion alian. Ču vi scias, ke tiu malsaĝa Otto gis nun amegas sin freneze. Li vagas ie inter la rokoj de Hispanujo, cae sopiras... Kaj tiel li perdis la antaŭajn kutimojn, kaj tiel ĉesis zorgi pri si mem, ke por aranĝi la harojn nun sufiĉas al li 3 horoj tage. Kiu povus tion atendi, precipe de Otto? Mi komprenas lin, rediris Vinicius, sed lia loke mi farus ion alian. Kion nome? Mi formus fidelajn legiojn el la tiaj montaranoj. Bravei soldatoi esas tiui iberianoi. Vinicius, Vinicius, mi prescau volnus diri che vi ne capablus al tio, che tu vi sias cial. Ciar tiein aferoin oni faras, sed ne parolas pri ini, ec condice. Concerne min, mi, dialog, ridus je Popea, ridus je la cuprobarba, cae mi formus legioin ne alla iberianoi, sed al iberianinoi. Eventuale mi vercus calcain epigramoin, ciuin mi cetere al neniu legus, ciel la compatinde Rufinus. Vi intensis raconti al mi lian historion? Mi gin racontos al vi en la unctuarium.
Vi audis la duan fragmenton de la unua ĉapitro de la romano Fovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. La sekvan vi trovos en nia elsendo post du semajnoj, tio estas la 12 de majo. Finiras nia ĉiumarda disaŭdigo, invitante por la vendreda programo, ni adiaŭas vin, anticipe dankante pro viaj rimarkoj kaj opinioj kaj sugestoj. Pro via senavara subtenum de nia laboro ce nia UEA conto vars streco to. Gista baldavare audo, signorinoi, cae signoroi.